Musu recollectiu tema yra adventas, kaip atsivertimo laikas ir atsivertimo dėl vilties. Galima pasakyti, kad mūsų tema yra vilties atverčianti jėga. Į šią viltį įsigiliname pagal šventųjų nuo mokinių skirtingus amžius, vaikų, jaunuolių ir tėvų amžius. Vakar kalbėjome apie dvasinę jaunystę. Mūsų krikščioniška viltis nėra vien vaikų viltis, viltis, kad atgimtume, mums atleidžiant nuodėmes ir mums suvokiant Dievo meilę mums atgimstant jo malonę. Viltis yra ne tik vaikų viltis, bet ir viltis kovoje, viltis, kad iškovotume tai, kas būsime Dievo malonę. Ir šis malonės apraiška yra būdinga jaunuoliams. Tai mūsų kova ir kartu Dievo malonės darbas. Dievo malonė nenori veikti be mūsų, dėl to, kad jie yra maloninga kaip tik. Pirmasis skaitinys šiandien sakė, pranašas Izaijas mums sako šiame skaitinyje, jaunuoliai nuvargsta, pailsta, vaikinai suklumpa, parpuola, bet tie, kurie viešpačių kliaujas, atnaujina savo jėgas, įgauna sparnus kaip ereliai. Jie bėga, bet nepailsta, jie eina, bet nepavargsta. Šio pasaulio jaunystė yra įvaizdis, tikroji jaunystė, kurią suteikia malonės gyvenimas, suteikia sparnų. Iš kur ta jaunystė? Šią jaunystę suteikia Kristus. Dar kartą šios dienos skaitiniai papildo mūsų vakardienos mąstymą. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislikti, aš jūs atgaivinsiu. Ar Kristus nuima naštą nuo mūsų pečių? Ne, atvirkščiai, jis duoda naują naštą. Ir toks yra paradoksas. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Esame tam tikros paslapties. Mokykitės iš manęs šios paslapties. Dievas neša viską romumu ir nuolankumu. Ir esame kviečiami atrasti jėgą, kuri glūdi šiame slėpinyje. Jis turi tvirtumo paslapti. Jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Taigi yra du paradoksai, ši jaunystė nepriklauso nuo amžiaus, ją atrandame prisimdami naštą. Ši jaunystė nepriklauso nuo amžiaus, nes ji nėra šio pasaulio jaunystė, bet jaunystė, kuri kyla iš mūsų pasitikėjimo Dievų viltimi ir ją atrandame prisimdami naštą. Prisimdami naštą susivienijame su tuo, kuris ją neša. Kūdikėlio Jėzaus Teresė sakė, aš tai citavau pirmą dieną, esu kūdikėlis, kuris daug ką žino, kūdikėlis, kuris yra senis. Kas daro dabar amžių ir brandą? Kad kalbėtumėm apie tą trečią amžių, kurį mini šventasis Jonas. Kas daro amžių ir brandą? Tai patirtis. patirtis yra kančia. Psalmė sako, prieš kentėdamas nuklysdavau, bet dabar laikausi tavo žodžio. Patirtis ir kančia. Ši patirtis priklauso ne tik nuo amžiaus, bet nuo realizmo. Realizmo, prie kurio labiausiai nepagydomas idealistas prieina metams praeinant. Kaip sūnus palaidūnas, galiausiai tampa realistas. Jis atmeta, atsisako savo senų iliuzijų. Jis įgyja tą tikrąją patirtį per nesėkmę, per kančią yra proga subresti, įgyti patirties. Psichologiškai žinome, kad vaikas negali pakelti sunkiausių patirčių. Todėl traumuojančios patirtys nepasilieka sąmonėje, bet pasilieka pasąmonės atmintyje. Ir todėl jis negali būti realistas skausmingų patirčių atžvilgių. Tie prisiminimai jį paveikia nesąmoningai, kenkia jo santykiams, pūdo jo gyvenimą. Tik tapęs suaugusiu, kentėjęs dėl savo blogos elgsenos, jis gali suvokti, kokia yra jo nelaimių šaknis, įsisąmoninti traumą, kurį jis yra patyręs. Kančia virsta patirtimi tuo metu. Gal esame patyrę panašų dalyką. Subrestant įgyjame galimybę išvelgti į savo patirtį kitaip ir daugiau ne tik kentėti nuo praeities, bet iš jos semtis išminties. Prieš kentėdamas nuklysdavau, bet dabar laikausi tavo žodžio, sako psalmė. Tam reikia tam tikros malonės, nes galima visą gyvenimą bėgti nuo tikrovės. Reikia tam tikros malonės ir laiko. Laiko, metų skaičiaus. Amžius turi suteikti realizmo. Tai gali būti brandaus amžiaus džiaugsmas, susitaikymas su tikrove ir išsivadavimas nuo iliuzijų, kad gyventume tikrovėje. Gal šiandien, kasdien kalbėjome apie kitą būdą atsiversti. Galime ir atsiversti nuo mūsų blogaus santykio su neigiamais išgyvenimais. Nuo mūsų blogų reakcijų, nuo mūsų neišmintingų reakcijų. Viltis mums gali suteikti tą dvasinę brandą, kad galėtumėm kitaip gyventi su savo praeitimi, su savo sunkiais išgyvenimais, gal traumomis, ir kitaip su jais traktuoti. Yra antras realizmas. Kalbėjau apie tą realizmą, kurį gali suteikti amžius. Yra antras realizmas, kuris yra šventumo realizmas. Malonės realizmas. Malonė suteikia tą slypiningą amžių, apie kurį kalba kūdikėlio Jėzaus Teresė. Tas, kuris visiškai gyvena malonę, nemato reikalo apsiginti prieš blogį iliuzijomis. Jis žino kitą išsigelbėjimo kelią. Jis yra taip, jis yra pažeidžiamas, kančios pažeidžiamas. Bet kiekviena kančia yra proga prieiti prie Jėzaus, meilės prie Jėzaus, prie Jėzaus meilės slėpinio. Todėl jis nebėga nuo kančių, bet visos kančios prie Jėzaus virsta patirtimi ir išmintimi. Šventasis nėra tyras ir kietas pasaulio būdu, nes šio pasaulio tyrumas yra kietas. O šventojo tyrumas yra švelnus. Jis nėra tyras ir kietas kaip tragiškas mūsų amžių antžmogis, didžiulė mūsų amžiaus iliuzija, bet tyras ir švelnus. Tyras nuo iliuzijų ir švelnus, nes jis pranoksta iliuzijas viltimi ir meile, o ne tariama didvyriška neviltimi. Esu kūdikėlis, kuris daug ką žino, sako kūdikėlio Jėzaus Teresė, esu kūdikėlis, kuris yra senis. Nekaltai, tačiau išvalgiai, sako šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė. Toks žmogus gali būti tėvas, jis gali būti vaisingas auklėdamas. Auklėti, lotiniškai, edukare, tai reiškia išvesti. Išvesti į brandą, į autonomiją, į vidinę laisvę. Toks žmogus yra tėvas, nes jis kančia, nes kančia pavirto jame patirtimi. Ir jis pajėga išvesti vaikus ir jaunuolius iš iliuzijų. Jo kančia gali tapti vaisinga. Kančia jame pavirto išmintimi. Viskas, kas atsitiko nuo pradžios, įgyja prasmę. Dievo planas ir Dievo išmintis pradeda atsiskleisti jam. Rašau jums, tėvai, sako šventasis Jonas, nes jūs pažįstate tą, kuris yra nuo pradžios. Toks žmogus irgi gali suprasti trečiąjį krikščionybės principą anot Josefo Ratzingerio. Mes kalbėjome jau apie pirmą. Visuotinumas ir atskirybė. Trečias yra inkognito dėsnys. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Dievo prigimtis tokia, kad jis veikia inkognito. Jis mėgsta veikti inkognito, nes jis labiausiai atskleidžia savo tikrąją prigimtį, veikdamas slapčia. Dievo aukščiausioji savybė apsireiškia kaip tik slaptoje. Dievas apsireiškia nuo didžiais kosminiais, apsireiškia savo didžiais kosminiais darbais, bet visa tai yra nereikšminga ir niekas palyginus su mažumu. Ir prie šitas didžiulis slėpinys mus patraukia per adventą ir reikia leistis patraukiami šiuo slėpiniu. Štai kaip Ratzingeris įvardyja mažumo seką. Kokiu keliu eina jis siekdamas mažumo, kad labiausiai apsireištų, nors vis slapčiau jis apsireištų. Tokia yra seka. Pirma, žemė. Jis įsikūnijo, prisijėmė mūsų prigimtį. Jis pabučiavo mūsų dulkes. Antra, Izraelis. Jis apsigyveno žemėje, ne kaip tarptautinis žmogus, bet kaip politiškai nereikšmingos tautos narys. Izraelis. Trečia, Nazaretas. Ne sostinėje jis įsikūnijo, ne karaliaus sūnuje, šios žemės karaliaus sūnuje, ne aukščiausiose šio pasaulio sferose, bet paprastame kaime, iš kurio žmonės nesitikė, kad kas nors gero gali išeiti. Ketvirta, kryžius. Šis gyvenimas ne jo sėkmės keliais, bet greičiau nesėkmės kelių, nusižeminimo kelių. Jis nusižemino iki mirties ir tai buvo reikalinga, kad jis iki galo apreikštų paslaptį, kuris yra Dievo širdyje. Tačiau Ratzingeris čia nesustoja, jis įvardyja dar penktą mažumo sekos etapą. Tas paskutinė vieta, kurioje viešpats nori apsireikšti žemiausiai, kas tai bažnyčia. Tai įspūdingiausias inkognito. Ir mes per kiekvienas mišes atsimenam šitą. Jis ne tik tai įsikūnijo Betliejuje, bet jis įsikūnija, jis yra čia, Eucharistijoje. Jis nori per nusidėjėlio žodžius atnaujinti savo nusižeminimo slėpinį, kad mes galėtumėm patirti tą išmintį, kuri buvo nuo pradžios. Kaip gaila, kad aš negyvenau Jėzaus laikais, galima savo pasakyti. Kaip gaila, kad aš negaliu matyti jo gimimo Betliejuje, apleistos grotos ramybėje. Tačiau tikėjimas mums sako, kad jis apsireiškia dar daugiau, labiau pasislėpdamas bažnyčioje, mūsų tarpe. Ir mūsų tikėjimas turi jo ieškoti, nes mūsų tikėjimas žino, kad jis yra čia, mūsų tarpe. Kai stengiamės mylėti vieni kitus brolišką meilę, kai švenčiame jo paslaptį Eucharistijoje. Pradėjome rekolekciją su Mergele Marija, pabaikime jas ir su ja. Nuo Nazareto ir Betliejaus iki kryžiaus Marija lydėjo Jėzų šiuo nusižeminimo keliu. Ji turėjo tikėti, kad tikėti slėpinių, kad Dievo sūnus joje įsikūnys, jos moters kūna, kad jis turėjo tai tikėti Izraelio tautos tikėjimu ir sutikti, kad tai atsitinka čia, Nazarete, nereikšmingame jos kaime. Ji turėjo tikėti, kad angelo žodžiai yra tikri, net Jėzaus kančios metu, net Jėzui mirštant ant kryžiaus. ir jį turėjo tikėti, kad na, tas mokinys, tas mokinys yra jos sūnus, štai tavo sūnus. Jį turėjo jį priimti kaip jo sūnus. Tai reiškia priimti, kad tikrai jis Jėzaus valia pratesti savo misiją jame, tame mokinyje. Visa tai prasidėjo, kai Marija priėmė kūdikėlį Jėzų Betliejuje. Popiežius baigia encikliką apie Mariją, kaip minėjau vakar. Ir jis sako, Marija yra ta, kuri moka paversti gyvūnų grotą Jėzaus namais. Su varšiais vystikliais ir švelnumo kalneis. Ji yra tas tėvas, ta motina. Ta motina, kuri mums leidžia priimti slėpinį. Reikia širdies, kuri būtų priėmusi visą pasaulio blogį nekaltą širdimi. Susivienydamas su Dievo valia nuo pat jos gyvenimo pradžios. Jinai yra mūsų motina ir mums padeda suvokti, kad tas malonės slėpinys turi atsinaujinti šiandien. Jis turi atsinaujinti šiais metais. Turime švesti kalėdas šiais metais kitaip negu pernai ir naujai. Naujai turime priimti Dievo žodį kaip gyva šiandien. Ir nuo jo išmokti tą Dievo meilės inkognito desnį. Kiekvieną kartą, sako popiežius, kai žvelgiame į Mariją, norime tikėti revoliucinę švelnumo ir meilės jėgą. Joje matome, jog nuolankumas ir švelnumas nėra silpnųjų dorybės, o stipriųjų, kuriems nereikia skrausti kitų, kad jie jaustųsi svarbus. Prašykime Mariją, kad ji mums padėtų tapti tais tėveis pagal tikėjimą, tais jaunuoliais, kurie kovoja meilės kova, geraja kova, kaip sako šventasis Paulius, ir Dievo veikiai, kurie moka gimti iš aukštybių Betliejaus kūdikėlio dėka. Amen.